apa, ambil tikar, kemudian bawa papan tulis kecil dan perlengkapan-perlengkapan, jadi digelar di lapangan kayak gitu. Karena tidak semua orang bisa melakukan ini, dan saya yakin ketika kita berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain, ya insya Allah ada jalan seperti itu. Alhamdulillah ketika dilaksanakan dengan senang hati, tidak ada rasa atau capek atau gimana kayak gitu. Iya. Jadi 2015 sampai 2019 itu ya kita di lapangan terus sampai pandemi muncul itu. Mm-hmm. Kemudian setelah pandemi, ya
semangatnya ya, hebat sekali ya Sekar ya.
Iya.
Ya kalau semangat itu kalau kita ingin memberi semangat kepada orang lain, tentunya kita harus memberi contoh semangat ya. Diri sendiri ya, kalau misalnya diri kita sendiri loyo, ya kita gimana mau memberikan energi positif untuk orang lain, seperti itu Kak Sekar ya. Jadi apapun itu harus terus semangat, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia di Hong Kong ini, pemerintah sudah sangat disiplin sekali, kita berkegiatan secara bebas, dan yang penting adalah mentaati peraturan-peraturan yang ada, seperti itu.
Oke, okay. Ya. Tapi Mbak terasa ya, misalkan dengan kemampuan Mbak Suci berbahasa Inggris, itu manfaatnya dengan majikan, dengan pekerjaan, itu tuh sangat terasa ya?
Oh, sangat terasa sekali. Mm-hmm. Karena alhamdulillah sampai sekarang saya sama dosen saya di Universitas Islam Negeri juga komunikasi masih baik. Mm-hmm. Dan apa yang saya laksanakan di sini juga beliau-beliau tahu, dan saya selalu bercerita bahwa pekerja migran Indonesia itu tidak selalu yang negatif. Akan tetapi banyak pekerja migran Indonesia itu yang mempunyai talenta-talenta yang positif yang diaplikasikan di sini juga, seperti itu. Mm-hmm. Kadang-kadang ada yang bertanya juga, kenapa sarjana kok mau jadi pekerja migran, mau jadi pekerja migran Indonesia di Hong Kong? Pekerja migran Indonesia itu bukan pekerjaan yang hina kayak gitu. Betul. Kan? Jadi ketika saya di sini, saya bisa mengamalkan ilmu, kenapa enggak kayak gitu loh. Jadi walaupun saya di sini, saya tidak menyanyiakan ilmu yang sudah saya pelajari dari maupun SD, SMP, SMA sampai bangku kuliah, semuanya tetap saya praktekkan di sini kayak gitu Kak Sekar.
Tidak ada jadi, yang sia-sia ya.
Iya. Betul. Karena kan walaupun kita memiliki ilmu, kalau tidak dipraktekkan kan itu juga akan hilang dengan sendirinya. Maka dari
Luntur.
Itu ya.
Betul.
Iya betul Kak Sam.
Mbak Sekar.
Iya.
Sekar.
Iya.
Ngomong-ngomong nih Mbak Suci ini, itu dia bisa Tai Chi.
Oh, banyak banget kebiasaannya ya.
Alhamdulillah Kak Sekar gitu. Karena ketika di sini ya apa yang bisa saya belajar. Dan alhamdulillah ketika di sini saya juga suka dengan budaya Cina. Saya belajar Tai Chi sudah sekarang jalan ke 4 tahun. Dan sudah sering pentas di berbagai panggung pemerintah Hongkong, karena memang Tai Chi itu kan selain membuat diri kita lebih sehat, kita juga bisa memperkenalkan budaya mereka untuk pekerja migran Indonesia kayak gitu.
Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi Mbak Suci ini menurut saya ya Sam ya, adalah satu contoh dari PMI Indonesia yang berkualitas ya, dan punya banyak kemampuan. Ini keren nih.
Enggak, makanya saya berasa ya di Indonesia juga dengan program ini ya, enggak Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya rasa di Indonesia juga kalau mendengarkan atau melihat lewat YouTube ya, enggak di Indonesia di kampung-kampung ini harus belajar Mbak Suci ini nih. Ya enggak?
Jangan pantang menyerah
kok
ya.
Betul. Iya.
Dan juga enggak gengsi ya.
Jangan gengsi. Untuk apa kita gengsi kalau kita tidak bisa mencukupi sesuatu yang bisa membuat kita untuk bertahan hidup, kan seperti itu Kak Sekar.
Iya.
Oke. Terakhir Mbak Suci.
Iya.
Terakhir nih, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, boleh enggak dikasih tahu kepada pendengar yang ada di Hong Kong, yang ada di Indonesia, apa sih makna kemerdekaan bagi pekerja migran Indonesia, terutama bagi seorang Suci Rohmini?
Baik Kak Sekar, terima kasih. Bagi pekerja migran Indonesia, makna kemerdekaan adalah kita berjuang dengan semaksimal mungkin untuk diri sendiri, untuk kehidupan yang lebih baik, dan jangan malu untuk melakukan sesuatu yang itu tidak melanggar aturan-aturan baik agama ataupun negara. Kemudian bagi saya pribadi, kemerdekaan adalah kita selalu mengedepankan pendidikan, karena pendidikan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Dengan adanya pendidikan, semua yang akan menjadi kendala-kendala dalam mengaplikasikan diri untuk yang tidak baik jadi menjadi lebih baik. Dan bertanggung jawab kepada sesuatu tugas yang kita emban itu adalah bentuk dari kualitas diri kita sendiri. Seperti itu, Kak Sekar.
Oh, keren banget.
Yeah. Karena kemarin juga kita... Iya, mohon maaf, kemarin juga saya alhamdulillah handle upacara di Green Family itu. Jadi perekrutan dari apa namanya petugas
Paskibra, upacara, ya?
Paskibra, ya. Kemudian tim paduan suara, juga tim rebana dan lain sebagainya itu saya sendiri yang menghandle. Kita ada tiga, Kak Willy, Kak Handika dan saya pribadi. Saya diposisikan sebagai yang menghandle untuk semua petugas upacara. Jadi kemarin kita ada 140-an khusus petugas upacara saja. Dan itu saya sendiri yang handle, dibantu Kak Willy sama Kak Handika juga. Paskibra tuh juga saya melatih dari awal sampai akhir. Kemudian petugas upacara yang lain, pemimpin upacara, pembaca naskah, semuanya saya yang koordinir di lapangan.
Melatih Paskibra kah?
Betul. Yeah.
Wah.
Karena memang dari SD itu saya pramuka, Kak Sekar. Jadi jiwa saya itu ya itu pramuka aja. Dan waktu melatih Paskibra di sini juga pakai pramuka. Alhamdulillah dari lulus SMA, kebetulan saya dulu di Man Kendal, itu saya aktivis di pramuka juga dan sampai sekarang masih ke bawah. Jadi sudah ganti 4 atau 5 kali baju untuk pramuka yang saya pakai di Hong Kong. Karena memang suka banget kayak gitu.
Okay. Keren.
Pakai baju pramuka, saya merasa bahwa saya Indonesia banget gitu loh. Tidak ada hal lain selain kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan apapun yang bisa kita lakukan untuk bangsa sendiri, harus kita lakukan. Jangan ada kata menyerah sebelum tugas kita tuntas.
Keren. Mbak Suci, seru banget dan menginspirasi banget bincang-bincang kali ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi sama Mbak Suci yang ini di lain kesempatan ya. Terima kasih.
Sampai jumpa.
Bye. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Masih bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Seru banget kalau dengar cerita-cerita yang menginspirasi gitu ya.
Keren ya, keren.
Kebisaannya keren. Banyak banget kalau di list nih kayaknya dari ini sampai ini panjang banget. Bangga sih saya.
I believe I can fly ya. Yeah. Sama kayak Simba yang tadi Mbak Suci ya. Yeah. I believe I can fly ya. Semoga Mbak Suci bisa fly sukses selalu.
Amin,
ya.
Sukses juga untuk semua PMI, perempuan-perempuan keren Indonesia.
I believe I can fly.
Terbang.
Festival balon udara panas internasional Hong Kong ini, ya enggak?
Oh, jadi enggak usah jauh-jauh ke Kapadokia, Turki.
Iya, enggak usah. Tanggal 4 sampai tanggal 7 September. Ya, itu diadakan di Central Harbourfront Event Space. Ya, nanti mungkin kita closing kita ada tag videonya.
Ini saya penasaran banget mau lihat seperti apa hot air balloonnya nih.
Ah ya, jadi kita juga nggak usah ngomong banyak ya. Nah, ini rasakan festival balon udara panas internasional pertama di Hong Kong.
Pertama.
Acara balon ajaib untuk keluarga. Dengan tampilan menakjubkan ya, atmosfer festival musik langsung dan petualang kuliner yang tak terlupakan ya.
Jadi udah kebayang kalau di Victoria Harbour ini kan belakangnya tuh berlatar belakangnya tuh kosmopolitan, bangunan-bangunan tinggi, ada apa namanya perairannya gitu ya, terus ada hot air balloonnya. Kebayang akan secantik apa? Langsung kita lihat aja videonya bersama-sama sekaligus menutup kebersamaan kita di Halo Jakarta, Halo Hong Kong edisi kali ini. Saya Sekar Sari undur diri.
Saya Sam.
Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antiga, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Jiajia Voice of Indonesia 的华语节目。 本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率 33255千赫 和47555千赫。 本台的网站 www.voinews.id/mandarin的流媒体直播 以及RRE Digital应用程序 收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界 From Indonesia to the world
大家好，欢迎收听我们的节目 我是Annie，是本期的主持人，很高兴在接下来的一小时里陪伴大家。希望我们的节目能为您带来好心情和新鲜的资讯。在接下来的节目中，我们将带来精彩的内容，包括印尼最近的信息，如巴布我将调低级领导人，必须贴近人民。 还有印度尼西亚共和国主等和总等教育部长 Abdul Muti 表示，印度尼西亚教育数字化计划进展顺利，也有来自印尼一些地方的消息。本台也安排了印尼流行歌曲，介绍印尼各地的旅游景点。 文化艺术和烹饪在Persona Indonesia节目开始本期的节目，请收听新闻报告。 播报新闻。Prabowo 强调低级领导人必须贴近人民。于2025年8月28日周四在丹格朗进行的2025年阿布加西自治博览会开幕式上， Prabowo 强调只有领导人了解民心才能实现有效治理。他强调县长、市长和村长是最贴近实际的官员。女士们、先生们，各位县长、市长、局长都是民选的，你们是贴近人民的领导人。你们和局长、村长一样，是最贴近人民的。你们应该最了解人民的脉搏，最能体会人民的苦衷。
Bersama kepala desa, saudara-saudara adalah yang paling dekat sama rakyat. Saudara-saudara adalah seharusnya yang paling tahu denyut nadi rakyat. Saudara-saudara seharusnya yang paling peka terhadap kesulitan rakyat.
国家元首还提醒说，如今社会的批判意识和革新意识日益增强，官员必须更加开放，积极响应公众的需求。Prabowo 在最后发言时强调，许多闲人同时都是新面孔，必须快速学习。他敦促他们积极寻求指导，以便真正为人民服务。于2025年8月27日，印度尼西亚共和国主政和总统教育部长阿布鲁穆迪证实，教育数字化计划现已进入主持阶段，已获得数字学习设备，包括交互式平板。教育数字化计划的实施进展顺利，感谢上帝。该计划现已开始实施，已开始为准备接受学生的学校进行组织和录取程序。上帝保佑，一切都会顺利进行。教育部还准备了一条学习材料来支持学校使用数字设备，目前已经有超过2500个学习包是使用交互式平板的学校必须使用的。这项工作已从统管理整形教育单位加鲁达高级中学和学习数字化的这是想一致。通过该项目，政府希望提供公平平等的基础教育机会，同时加强全面包容的数字课堂生态系统。印尼国会第一委员会表示， Prabowo 在联合国的讲话是为了强调印尼的作用。印尼国会第一委员会副主席 Dev Laksono 评价说，印尼总统 Prabowo Subianto 将于9月23日在美国纽约联合国大会上发表的就职演说将成为印尼在世界这些变化中通过维护进道价值观来强调其全球作用的动力。周四他在雅加达圣纳扬国会大厦进行的地位 Prabowo 首次联合国演讲全球理念与进道外交的讨论会上发表了上述言论。上 Dev 通过发表声明称，这次讲话将成为印尼在不断变化的世界崛起中角力及全球角色的战略动力，通过坚持平衡、独立和团结等进道价值观作为国际外交与和平的基础。他还评价说， Prabowo 总统主席郭继伦谈表示之意义，不仅作为坚定之祖先的勇气，而且作为新世界这些形成思想的贡献之祖先。规定中新闻播送完了，这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友，感谢您继续收听本台播送的节目，本台也感谢您继续联系我们，无论通过本台的 email voicelisteners@gmail.com、 Facebook The Voice of Indonesia， 或者通过微信，感谢你们的关注。如果你有喜欢的印尼歌曲，请告诉本台就给您播放，也许接下来本台播放的您会喜欢的。各位听众朋友，接下来请各位收听 Chocolate 演唱的 Hello Hello Bandung 的歌曲。 Hello Hello Bandung 这首歌是 Ismail Marzuki 在1946年3月23日这24日发生的完龙祸害时间之间创作的，因此这首歌至今仍被成为一首斗争主题的歌曲。印度尼西亚乐队 Chocolate 是 Hello Hello Bandung 歌曲广受欢迎。各位听众朋友，请收听 Chocolate 演唱的 Hello Hello Bandung， 请欣赏。
如果想要获得准确可靠的新闻并收听印度尼西亚之声和来自印度尼西亚各地的 RRI 广播，请您访问 rri.co.id 印度尼西亚共和国广播电台的官方新闻门户网站。访问 rri.co.id， 您会多了解印度尼西亚各地的信息，因为 rri.co.id 提供来自印度尼西亚和世界各地的最新、可靠和完整的新闻。rri.co.id 是一个值得信赖的在线新闻广播的媒体。
印尼人物的名字之言，kemerdekaan bukan akhir, tapi awal dari rakyat bebas berkarya. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir Cheng Tuli Pusi Jesu, Ersi Renmin Lao Tung Ziyu De Kai Shi. Sultan Syahrir 是一位政治家，曾任印度尼西亚首任总理，也是独立运动的关键人物。他以及进步的思想、精明的外交手腕，以及在维护印度尼西亚主权方面所发挥的重要作用而闻名于世。Syahrir 积极参与各种独立运动组织，包括印尼青年或用 Indonesia， 并且是1928年4月28日青年实验的发起人之一。夏日征率领印尼代表团与荷兰进行过多次谈判，包括1946年11月的林加加蒂谈判。Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。各位听众朋友，那里的天气怎么样？据气象气候和地球物理局记录，未来一周印尼多个地区可能出现降雨云层。这一现象是由全球主义和极地大气因素相互作用引发的。这些因素为支持不稳定的大气环境，并有利于对流云的发展，因此各地区可能出现小到大雨。于2025年8月29日至9月1日，印尼天气总体多云，有小雨，在一些地区可能出现中强度降雨，如在亚季被苏曼达拉、西苏曼达拉、邦加乌里东青岛、明古鲁、万丹、西加瓦、东加瓦、西加里曼丹、中加里曼丹、东加里曼丹、北加里曼丹、北苏拉威西、哥伦达洛、马鲁古以及在巴布亚的一些地区。此外还可能出现降雨，并可能伴有雷电和降风。疫情即便还可能出现在西加瓦省、中加瓦省、中巴布亚省、巴布亚高地省和南巴布亚省，可能出现降雨或警报。西加瓦省和东努沙登加拉省可能出现降风。各位听众朋友，愿您在任何天气里都平安顺遂。 听众朋友，每天本台为您报道在印尼的天气。如果想要获得准确各国在印尼的天气或者其他信息，请您访问本台官方网站 erri.co.id。访问 erri.co.id， 您也可以收听本台播送的广播，以及其他全印度尼西亚各地的 erri 广播，还有印尼各个地方的最新信息，也有世界各地的最新、可靠和完整的新闻。从可靠来源获取信息 erri.co.id 是一个值得信赖的在线新闻广播媒体。各位听众朋友，请收听 Fabio Esser 主唱的《丹巴拉萨布萨拉》的歌曲，请欣赏。
Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu. Telah sedalam ini, entah apa salah dan dosaku, hingga Tuhan pertemukanku denganmu, hancurkan diriku. Hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Namun kini kau menghilang pergi
tanpa rasa
bersalah. 感谢您已经通过 RRI Digital 手机软件收听印度尼西亚之声的广播。在 RRI Digital 上，您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 RRI 电台的现场直播，还有印度尼西亚流行歌曲的播放列表、个人新的博客和最新的新闻视频。 您也可以通过电餐评论、分享和实时聊天功能直接进行互动。请在 Google Play 和 App Store 下载，你就可以随时随地收听 RRE Digital 一掌中娱乐和信息解决方案。
Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界马哈里尼马蒂马蒂安这首歌讲述了一个人为了维系一段感情所做出的牺牲无论别人怎么说他始终坚信自己的爱人是最适合他的即使履历撒谎他的爱始终不变即使心碎 他依然拼命守护着自己的爱情，快听众朋友请收听马哈里尼演唱的《马蒂马蒂安》的歌曲，中文是拼命的爱他。听众们，接下来请快收听马哈里尼演唱的《马蒂马蒂安》的歌曲，请欣赏。
Voice of Indonesia.
各位好的听众朋友，无论你正在何处，现在我为你报道来自印尼各地的消息。今天的印尼各地的消息将从中爪哇省的新闻开始。这次我邀请你探索中爪哇的一个标志性主义三宝龙古城，这里引起建筑风格与荷兰城市建筑相似，被称为小荷兰。进入三宝龙古城区，映入眼帘的是一百历史悠久的建筑，它们融合了古典主义和装饰艺术风格。这里有建于1953年、拥有独特穹顶的布勒杜教堂、红砖砌成的马尔巴建筑，正属于一位也门商人，以及李树城。因的斯里宫廷公园，这里是游客们的热门聚集的，这里几分活跃，游客们漫步、拍照，甚至寄居住来的自行车四处游览。千万不要错过三宝龙令人最鲜的美食体验，从牛肚炒饭到一整种用以风味而闻名的 Bustaman 羊肉咖喱，应有尽有。各位听众朋友，政府这次的复兴工作是三宝龙古城更加适合游客，老建筑得到了翻新，专门为是藏人士开辟了通道，夜生活也因绚丽的灯光而更加丰富多彩，难怪这里已成为国内外游客的热门游目的地。三宝龙古城内约有50座古建筑屹立不倒，见证着三宝龙殖民时期的历史。来到三宝龙古城，您可以体验各种活动，例如在克里蒂甘市场寻觅古董。克里蒂甘市场位于古城的布勒杜教堂后面或斯里古顶公园附近。这座室内建筑展示了各种古董，例如古钱币、弹火引斗、二手娃娃、复古玩具等等。这里免费入场，游客可以随意逛逛，寻找心仪的藏品，或者以古董为背景拍照留念。各种活动也会在特定时间进行，每年九月三宝龙老城区都会举办充满怀旧气息的老城区节，热闹非凡。据 bbid.semarangkota.go.id 网站介绍，2025年九月四日至14日，游客将所有前往圣迪林市场，产生美好回忆。届时游客将品尝到传奇美食，欣赏地底干展览，并欣赏琳琅满目的古董之木偶戏、干梅兰音乐和令人惊叹的时装，就让气氛更加活跃。此外，还有为儿童举办的激动人心的教育活动和提供各种有机选择的启示， 本次节日是与家人一起享受故城历史文化的特别计划，同时还会邀请特别嘉宾明星为团聚社科增添温暖。各位听众朋友，来自印尼各地的消息播送完了，这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
Voice of Indonesia 印度尼西亚之声是印度尼西亚共和国广播电台对海外广播的，提供九种语言的广播服务，即中文、英语、法语、德语、荷兰语、西班牙语、阿拉伯语、日语和印度尼西亚语。本台的广播通过3325千赫和17555千赫频率转输，并可通过本台网站 www.foinews.id 和 RRE Digital 进行在线收听。每天我们为您呈现多样化的节目内容，包括 Pesona Indonesia 印度尼西亚美丽、Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼等等节目。此外，我们还播放格里印度尼西亚音乐，并提供有关新闻和信息。 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。巴迪的 Sobat Gerji 中文是好朋友的意思，是一首由一展歌讲述了真正的朋友之间第一次在人生风雨中依然保持直牢固的纽带和无条件的支持。这首歌颂扬了忠诚和团结，表明朋友之间永远都会在一起分享快乐和悲伤。各位听众朋友，接下来请各位收听巴迪演唱的所谓的歌曲，请欣赏。 Voice of Indonesia， 从 Indonesia 面向世界。感谢您通过 RRI Digital 应用程序收听 Indonesia 之声广播。在 RRI Digital 上，您还可以欣赏来自全 Indonesia 所有 RRI 电台的流媒体直播。您最喜爱的音乐播放列表，鼓舞人心的博客和最新的新闻视频，您还可以通过点赞、评论、分享和实时聊天功能直接进行与播音员活动。 RRI Digital 掌中娱乐和信息解决方案，立即在 Google Play 和 App Store 下载。接下来请收听 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习节目。
听众朋友，我们有在接受英语智慧和指导您使用英语交谈的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习英语节目里向方。这节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与语言教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Pantai Moale， Di Pantai Moale， 这是在 Moale 海滩。听众朋友，接下来您将收听今天本台播放相关 Kita hampir sampai， Kita hampir sampai 的对话，这是我们快要到了。这次对话是来自澳大利亚的视频播客制作者 Chris George Robinson 和 Chris 石博波哥社区的女性朋友 Sorta Uli 之间。 Sorta Uli 描述了到摩阿里海滩之路程，让我们再一起收听吧。
Jalan ke pantai Moale mulus ya?
Iya, bagus sekali. Apakah masih jauh?
Kita hampir sampai.
听众朋友，我们收听对话以后，我给您讲今天的 Kita hampir sampai， Kita hampir sampai 意思是我们快要到了的初底的智慧和生词给您读。我讲慢慢的说出语语的，请您跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Kita Kita这是我们 hampir sampai， hampir sampai 这是快要到了。 kita hampir sampai， kita hampir sampai 这是我们快要到了。 jalan， jalan， 路， mulus， mulus， 平坦。 bagus sekali， bagus sekali， 这是非常好。Masih jauh, masih jauh. Rengyuan. Tengok bong yo jai tui hua chung nin hui ting tau kita hampir sampai. Kita hampir sampai. Se shi woman kwa yao tau le de jai chi hua. Jai yen yi chung yo hampir. Hampir. Se shi chi hu hua chi.快要表示对一个活动过程的顾忌，这个过程不长或者快要完成了。在那句话中表达 hampir sampai， hampir sampai 是快要到，说明了即将达到